Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. On Human Nature, karya Edward O. Wilson ialah buku bukan fiksyen sains popular yang mula diterbitkan pada tahun 1978 dan kemudian hadir dalam edisi semakan dengan prakata baharu. Melalui pendekatan sosiobiologi, Wilson meneliti persoalan besar sejauh mana tingkah laku manusia dibentuk oleh warisan evolusi. Beliau berhujah bahawa manusia bukan sekadar produk didikan, budaya atau keadaan sosial semasa. Sebaliknya, kecenderungan tertentu seperti kerjasama, persaingan, pencerobohan, ikatan keluarga, seksualiti, agama dan moraliti juga mempunyai sejarah biologi yang panjang. Tujuan buku ini bukan menyatakan gen menentukan setiap tindakan individu. Wilson cuba menunjukkan bahawa budaya bergerak dalam lingkungan kecenderungan dan batas yang sebahagiannya terbentuk melalui pemilihan semula jadi. Buku ini memperluas gagasan daripada sociobiology The New Synthesis kepada pembaca umum, sekaligus mencabar pandangan tabula rasa, iaitu idea bahawa minda manusia lahir sepenuhnya kosong. Karya ini memenangi hadiah Pulitzer pada tahun 1979, namun kekal penting juga kerana perbahasan dan kritikan yang dicetuskannya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, sociobiology sebagai usaha menghubungkan evolusi dengan masyarakat manusia. Theories on Human Nature ialah sosiobiologi, iaitu kajian tentang asas biologi bagi tingkah laku sosial. Wilson menggunakan prinsip evolusi untuk bertanya mengapa corak sosial tertentu muncul berulang kali dalam kehidupan manusia. Jika sesuatu kecenderungan meningkatkan peluang nenek moyang untuk hidup, membiak, melindungi anak atau bekerjasama dalam kumpulan. Kecenderungan itu mungkin meninggalkan kesan dalam psikologi manusia moden. Dalam kerangka ini, manusia bukan spesies yang terpisah daripada alam semula jadi. Kita tetap haiwan sosial dengan otak, emosi dan tindak balas yang dibentuk sepanjang sejarah evolusi. Namun, hujah Wilson lebih rumit daripada dakwaan mudah bahawa gen mengawal semua perkara. Beliau mengakui manusia mempunyai bahasa, pembelajaran, simbol, undang-undang dan institusi yang menjadikan budaya sangat berpengaruh. Perkara yang dipersoalkan ialah pandangan ekstrem bahawa budaya boleh membentuk manusia menjadi apa sahaja tanpa batas semula jadi. Bagi Wilson, biologi menyediakan kecenderungan, kemungkinan dan had, manakala budaya memilih, mengubah suai atau menyalurkan kecenderungan tersebut dalam bentuk berbeza. Maka, masyarakat di Malaysia atau di tempat lain tidak perlu mempunyai adat yang sama untuk tetap memperlihatkan isu asas yang serupa seperti kekeluargaan, kedudukan sosial, kesetiaan kumpulan dan pertukaran bantuan. Pendekatan ini bertujuan membawa ilmu biologi ke dalam perbincangan sosiologi, etika dan kemanusiaan. Kedua, penolakan terhadap pandangan minda manusia sebagai tabula rasa sepenuhnya. Wilson menentang penjelasan yang meletakkan persekitaran dan pembelajaran sebagai punca tunggal tingkah laku manusia. Pandangan tabula rasa menganggap minda ketika lahir hampir kosong, lalu keluarga, sekolah, ekonomi dan budaya menentukan hampir keseluruhan identiti serta tindakan seseorang. On Human Nature tidak menafikan besarnya kuasa didikan. Sebaliknya, Wilson berpendapat bahawa pembelajaran sendiri berlaku melalui otak yang sudah mempunyai struktur evolusi. Manusia mudah mempelajari sesetengah perkara kerana ia penting dalam kehidupan sosial nenek moyang, manakala perkara lain mungkin memerlukan latihan dan institusi yang lebih kuat. Perbezaan ini penting kerana ia mengubah jenis soalan yang wajar ditanya. Daripada hanya bertanya, budaya manakah yang menghasilkan sesuatu sikap, Wilson turut bertanya, apakah masalah kelangsungan hidup dan kehidupan berkumpulan yang mungkin menjadikan sikap itu berulang dalam pelbagai masyarakat? Misalnya, penjagaan anak, pembentukan hubungan rapat, kebimbangan terhadap ancaman dan perhatian terhadap penerimaan kumpulan bukan semata-mata kebiasaan yang diajar. Ya, boleh dikaitkan dengan keperluan sosial yang lama. Walau begitu, menerima adanya kecenderungan tidak bererti menyamakan semua individu atau menganggap perubahan sosial mustahil. Pengaruh biologi menerangkan kecenderungan pada arah spesies dan populasi, bukannya menetapkan nasib moral seseorang. Nuansa inilah yang sering hilang apabila perbahasan tentang sifat semula jadi manusia dijadikan pertentangan mudah antara gen dan persekitaran. Ketiga, pencerobohan. Wilayah dan persaingan dilihat sebagai tindak balas mengikut keadaan. Dalam perbincangannya tentang pencerobohan, Wilson menyatakan bahawa manusia mempunyai kapasiti untuk keganasan. Tetapi beliau tidak menerima gambaran bahawa kita digerakkan oleh satu dorongan ganas yang tetap dan tidak terkawal. Beliau membezakan keadaan-keadaan yang boleh mencetuskan pencerobohan, termasuk pertahanan wilayah dan persaingan. Ini menjadikan pencerobohan sebagai tindak balas yang bergantung pada konteks, bukannya sifat tunggal yang menerangkan semua konflik. Ancaman terhadap sumber, keselamatan, kedudukan, pasangan, keluarga atau kumpulan boleh mengaktifkan tindak balas yang berbeza. Kerangka ini membantu mengelakkan dua kesilapan. Kesilapan pertama ialah menganggap manusia secara semula jadi aman, lalu keganasan dianggap sepenuhnya hasil sistem politik atau budaya tertentu. Kesilapan kedua ialah menganggap perang dan keganasan tidak dapat dielakkan kerana kononnya manusia ditentukan oleh Gen Wilson berada di antara dua kutub itu. Sejarah evolusi boleh menjelaskan mengapa ancaman, sempadan dan persaingan mempunyai kuasa emosi yang kuat. Tetapi, institusi sosial masih menentukan sama ada konflik disalurkan melalui rundingan, undang-undang, pertandingan atau kekerasan. Bagi pembaca, implikasinya bersifat berhati-hati. Polisi yang baik tidak sepatutnya bergantung pada andaian bahawa seruan moral sahaja akan menghapuskan pertentangan kepentingan. Sebaliknya, masyarakat perlu membina aturan yang mengurangkan ancaman, menjadikan kerjasama lebih menguntungkan dan menyediakan jalan damai untuk menyelesaikan pertikaian. Penjelasan evolusi bukan pembenaran untuk keganasan, malah boleh menjadi asas untuk memahami syarat yang perlu diurus bagi mencegahnya. Keempat, altruisme. Kekeluargaan dan moraliti mempunyai asas sosial yang berkembang. Salah satu kekuatan buku ini ialah penolakan terhadap anggapan bahawa penjelasan biologi hanya menumpukan sifat mementingkan diri atau ganas. Wilson juga membincangkan kemurahan hati, pengorbanan diri, ikatan kekeluargaan dan rasa moral. Dari sudut evolusi, tindakan membantu boleh muncul kerana manusia hidup dalam kumpulan yang saling bergantung. Menjaga anak, menyokong saudara, membalas bantuan dan membina reputasi sebagai individu yang boleh dipercayai, semuanya boleh meningkatkan kestabilan serta kelangsungan hidup sosial. Oleh itu, kerjasama bukan lawan kepada evolusi, tetapi salah satu persoalan utama yang cuba diterangkannya. Wilson tidak mendakwa setiap perbuatan baik adalah strategi tersembunyi untuk manfaat genetik. Moraliti manusia melibatkan kesedaran, pertimbangan, simpati dan prinsip yang boleh menjangkaui kepentingan keluarga atau kumpulan sendiri. Namun beliau mencadangkan bahawa keupayaan untuk merasa empati, bersalah, setia dan marah terhadap pengkhianatan mempunyai akar dalam kehidupan sosial spesies kita. Budaya kemudian memperluas atau membataskan naluri itu melalui agama, adat, pendidikan dan undang-undang. Pandangan ini berguna untuk memahami mengapa masyarakat menilai keadilan dan pengkhianatan dengan begitu serius. Kepercayaan membolehkan kerjasama berlaku melampaui keluarga terdekat, termasuk dalam kejiranan, tempat kerja, pasaran dan institusi awam dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Budaya dan kepercayaan berbeza boleh menghasilkan bahasa moral yang berlainan, tetapi keperluan terhadap amanah, timbal balik dan perlindungan terhadap ahli yang lemah tetap mudah dikenali. Wilson mengajak pembaca melihat moraliti sebagai pencapaian budaya yang berakar pada kapasiti sosial manusia, bukan sesuatu yang muncul tanpa sejarah biologi. Akhir sekali, agama. Seksualiti dan etika menunjukkan pertemuan rumit antara gen dan budaya. Wilson memperluas analisisnya kepada bidang yang sangat sensitif termasuk agama, seksualiti dan etika. Pilihan ini menunjukkan cita-cita utama buku tersebut, iaitu membawa persoalan yang biasanya diletakkan hanya dalam bidang falsafah, agama atau sains sosial ke dalam perbualan dengan biologi evolusi. Beliau melihat emosi, ikatan, sosial dan kecenderungan mencari makna sebagai perkara yang perlu difahami bersama sejarah semula jadi manusia. Dalam hal agama misalnya, perhatian Wilson bukan untuk membuktikan atau menolak kebenaran sesuatu kepercayaan. Tumpuannya ialah mengapa sistem kepercayaan, ritual, identiti kumpulan dan komitmen moral boleh menjadi begitu kuat dalam kehidupan manusia. Pendekatan yang sama digunakan terhadap seksualiti. Tingkah laku seksual tidak dibincangkan sebagai isu peribadi semata-mata kerana ia berkait dengan pembiakan, pemilihan pasangan, pelaburan terhadap anak dan aturan sosial. Tetapi kesimpulan daripada pemerhatian evolusi tidak boleh disamakan dengan arahan moral. Apa yang pernah memberi kelebihan dalam keadaan purba tidak semestinya baik, adil atau sesuai untuk masyarakat moden. Ini pemisahan penting antara menerangkan sesuatu tingkah laku dengan membenarkannya. Di sinilah juga terletak kontroversi utama buku ini. Pengkritik bimbang penjelasan evolusi boleh digunakan secara melampau untuk mengawal dasar sosial, mengukuhkan stereotip atau menganggap ketidaksamaan sebagai tidak dapat diubah. Kebimbangan itu wajar dipertimbangkan. Pembacaan yang bertanggungjawab perlu menilai bukti, membezakan kecenderungan purata daripada individu dan mengekalkan prinsip etika serta keadilan. Kekuatan buku ini terletak pada soalan yang dibukanya, bukan pada alasan untuk menjadikan biologi sebagai hakim tunggal masyarakat. Kesimpulannya, On Human Nature sesuai untuk pembaca yang mahu memahami asal-usul perbahasan moden tentang evolusi, tingkah laku dan masyarakat. Ia khususnya berguna untuk pelajar atau pembaca umum dalam bidang biologi evolusi, psikologi, sosiologi, antropologi, falsafah moral dan sejarah idea. Pembaca tidak perlu menerima semua kesimpulan Wilson untuk mendapat manfaat daripadanya. Nilai intelektual buku ini terletak pada cara ia memaksa kita memeriksa andaian sendiri. Terutama andaian bahawa manusia dibentuk sepenuhnya oleh budaya atau sebaliknya bahawa gen menentukan segala-galanya. Secara praktikal, buku ini melatih pembaca membezakan antara penjelasan dan justifikasi. Mengetahui kemungkinan akar evolusi bagi pencerobohan, kerjasama atau ikatan keluarga tidak bermakna tingkah laku itu harus diterima tanpa penilaian. Sebaliknya, pemahaman yang lebih realistik tentang kecenderungan manusia boleh membantu kita memikirkan pendidikan, undang-undang dan institusi yang menyokong kerjasama serta mengehadkan mudarat berbanding banyak buku sains popular yang hanya memperkenalkan konsep evolusi secara umum. Karya Wilson menonjol kerana berani menerapkan kerangka tersebut pada agama, seksualiti, moraliti dan politik sosial. Gaya penulisannya padat dan jelas, sementara skopnya luas. Namun, ia juga sebuah buku dari konteks perdebatan sosiobiologi pada akhir abad ke-20. Jadi beberapa dakwaan patut dibaca bersama perkembangan bukti dan kritikan kemudian. Kedudukannya yang paling tepat ialah sebagai karya asas yang berpengaruh, mencabar dan masih berguna untuk perbincangan kritis. Bukan sebagai jawapan muktamad tentang sifat manusia, jika anda ingin menyokong Edward O. Wilson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.